거더러 침이 상고 양아치 거더러 침이
Ziaitene.
Ziaitene.
Alama. Ziaitene.
Dosso Washington, l'économie américaine, la subi koku lango balé au Sénat, continue de tifoulou dingi. Goussaki au Sénat, balou Sénat au cou, voilà, 21 février 2025. Ibanaizenga, je suis pour ce drone, natératif foroti ma Ziaitene. Quasi ingati VO Afrique, nandoti gire pour pousser un point 7 FM bongi. Nandoti gbada terre, voafrique.com, nga nandoti Facebook. Awa gosinga tiala ke Félix y passe ce zembro. Fume mars koya weda nga na sibi dorisoye kume. Fadeso a sango. Sango ti Berfrika nan dembeso autorité de l'État a kiri na Berfrika we. Na pekoti soa fini ya mokozi ti ya kota kodro komanda nga na la ti kete kodro komanda solani ya soa la ala mou nan dembeso ambata ti kwa tiala we. Sango ti ya kodro wande na Congo démocratique kundu ti beno ti gigiso ake bando ten ti ya réfugié wala HR atene bira soa ke na torti kodro asa si ungo ti ya zo sa ki bale osio na ou seton aso asi na Burundi na ti duma si ose. Nambagi HR atene ungo ti ya zo so ake bira ake ngban de ti gwe dan douzu tonga na atu gu pale ti M23 ake ngban lakwe ti pusu na gbata ti ouvira. Na Benin, Beyang Biatin Dokwati Fagombeti, wala ministre de l'enseignement secondaire, Kwaro Yves Chabi, Ngou Baleoku Naose, le voilà quoi, Natin Daoslege, na Pérodiso Meni Kota Koutoukoutou, Pika Koutoukoutou Tilou. Na Teretilo, Zoti Batangolo, wala garde de Tukor Tilo Sokwe, le voilà quoi. Ake, Nangou Sakou Senabalo Senao Kolasi, Asorolo, Tourana Biati Enseignement secondaire. Ake nangu sakou sena balo sena okola si a sorolo tongana beyang bia ti enseignement secondaire. Na pochorion mokozi ti gouvernement Benjamin Netanyahu a tene fade lo ake punir Hamas da ti kwa ti a otage israelien so ake gya kete mwenge ou se soubiri a kir na kina tia la na Israel san mama tia la. Beni uta kwa so akir na lo ake mama tia la pepe so iriti lo ake shiri bibas. Me ake kwa ti mbeni wali nden so ake zoti Gaza. Tene so aso Israel mingi. Abasa inga tene so atene ake erreur yoko lo mouzen do ti tene lo zike kile ki la poso a otaj o mene ti Israel ton la ti so akor ti treve so afa. Sa roti akodo wanden la kwe wato kwa ti gbiya Donald Trump da Ukraine ket kelog na tere X. Pikango patraso sala na gbia Volodymyr Zelensky a tambwa nzoni a taso tension ke na poti Washington na Kiev. Itabetie na tia lango soa on, gbia Donald Trump a sala tenengango mingi na ndoti Volodymyr Zelensky. Dangwa sango na Vatican, to boa pape François ngou bale miambe na miambe wala 88 ans, so lwa ke na soro teren na dal hôpital Gemelli Tirom, da il type pneumonie bilatérale ngben ye doma siyo kolaso, lo tonda ti banzoni kete. Jetene nandoti VO Afrique gouvernement fangia ti betilo na toroti soa mokozi ti akodo commandant gana la ti akete kodo commandant kwe ti Biafrika muna nebeso mbata ti kwa tiala. Ima Maxime Balalou wayanga wala porte-parole du gouvernement na didisinga ti Freeman Tipila.
Nango iswe ke da le ti amlangi ti Biafrika a ziawe. Ala yi ponon beni pepe. Ala yi siriri. Fade na nye na nye ala ke kanga lige na la sosia yetiga. Na tumbu na yati kodro, tiga na pale na yati kodro. Eke na ligi chiso si, kota kwa sojibu yati kodro lo sara, tileke yati gere ti kusara. Ti yati kodro, fadeso, akota mokunjo sasa zara, na yati kodro sata na gouverneur. Ala kwa mu kwa chela we. Akota komanda, akita komanda, ala kwa mu kwa chela, na yati kodro tiye kwe. Ala sara sara kusara kbeti lita. Ala kwa kiri fasa, keke ti kodro tiye kwe, ala sara kusara. Na ngu isi sadresu faso, kusara ti dego ya ka, londo faso, kusara ti batango nyama. Na kita kusara ndenende, alondo. So ti fa siriri, atara faso, ti ga bia ni bia na ti kodro ti yao. Na ngu isi ki wunda, ameni ita solani si, ala sigina ya ti pumbi so, mbeti sala suso, ameni atara, ala yeti kiri, yata la kanyi. Tati mango tera ike meni pepe na popochara, ndalti so ala baha, legi sani musu ake shoni, mala yesi ala kwa kiri na ti Biafrika, fini Biafrika, ti sala songo mbeni, si emu gangutwe kwe ti leke kodroso. Metensu mbeti tenenga, na mlenge ti Biafrika, leta la zi, ala bembendo na tereti ala. Na ngu isu ki da, eke, sate siri agana kodro, ambe na ike, nagbendingo ala guitar tite kpale agana ti kodro nilo soke nzoni naliti kwaswe kisara I bemben do natereti I bemben do nzoni te I baso zosola ko I balo pepe si leti lo ake kirikiri I balo eke nzoni pepa nzoni I sara teneni tenti I ba amena shona kode na amena shona yeso si amena ita mbati gitiga na kodro ake nzoni kanga legi nani biani biani
ake fade Maxime Balalou wayanga wala porte parole du gouvernement
kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na, na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na I nzoni sango na ndoti kodro na yanga ti sango akembeni yeso akijoni mingi
je tenen ndoti veo afrique kulutia wa bugon koko wala collectif des avocats a kasana kougon tenso wa gbuazo 55 bimbia ke asi wati armel minga tulum sayo mokozi tia tugo pale solani azia maboko na ndoti lo na society cameroun ti a ke ku garanti lo wala extradition ti lo na be afrika ima maître ya sainte biegba na ddc ngati freeman tipila
Yesu e yunda akiti tene ndo sosi aza azo sosi ya iri tite ibuko kutala da a muna ilege titene igwe iwarala ipika pataranala pasa ki ndiala si atene tongana aza mboko na ndotimo ake njoni atene tene nina se watimo tongana lege akeda atente na zuti yo na wanganga e tongana lege akeda si tongana moye tonti sosia zusu kwe mifayirita la si afaso ala e dati tene awa bungo koko agwa duti na teritala inga usi igwe duti a teritala igu koko tala me ma wanya ke sosi malgre ndi akeda me a itati soa ke wala na OCRB wala na komisara central ala ye titene ala respecte ndi a pepe ala ke titene ya awa bungo koko ni igwe iba zuti ni si na pekoti sociale à ke ala sa nganguli ala keti tena la respecter ndia igoiba procureur de la république alenga na ti tenti ndia ti so ya te code de procédure pénale procureur de la république là qui directeur ti police judiciaire donc ça veut dire que yeso ko sa ke sa na OCRB voilà na commissariat central a ke na beti surveillance stylo mais yeso étonné ya ke so si igoiba lo tenteni no tenon titi ni sara na we a ke na la ti tene alanga ko aussi respecter ndia non donc ala moke directeur ti si subalterne tout ma sa indiona pe a ke ndio mo souk na lo motene ndia lo doit respecter ndia mais si ton ana déjà à la petite respecter consigne du petit procureur de la république après à les respectant de finalement zo ilondo na to kodi tenso si procureur atenaï igoiba procureur général qui wara Johnny tena ko pepe et à sara la so ndia ko voilà dimanche c'est là si a bois outil ndia ti kodoti atene tongana agbumo mwegi na lango uta tona lango uta na onlegi oko agawa lango mene aziala bon na ti constitution atene gi lango use tona apusu lango ni agali agalango usho me depuis so si agboazo ti so gi akwa kidap don yi constate gi ke agboazo ti arbitrairement e faso ala ki gilegi ti tene ala gi apreuve ni ba yesu si difficulté ni aedala
ake fade wagbongo koko maître yacinthe biegba
la voix de l'Amérique kota dati fono no tsake vunga sangu cha itawa yuki be Africa kitene ti legoti ya lindi kitene ya viki nando ingila na la mingi mbanga tala tunduru nduru na teresi na tifono na tipasi na cha isi kwa kisi ya iti tene ala vunga na gigi si bende gigi kwa inga ti ya lindi ki inga ya lindi ki mwamboko na isi ingila ingila za papata ala kwa
Yetenen andoti VOA Afrique FIDA wala Fonds mondial de transformation de l'agriculture na BGFI banque asuma boko na beti bukuso ake mulegena akunduti amasekati batangonyama ti wala crédit na banque ima ngiati beti RV Justlin Kogboba Yogo wenda ti BGFI banque na didisikati fimantipila
Bitiso agatitene a muma boko na a ita soke bata anyama ama seka soke bata anyama kota projet soke aussi kota projet tenti kodro singela so imuna asuti fida parce que a banka ke mingi na kodro ti maintenant à la bac banque ti ako banque sa limbi titene ala sar kusala na ni iki singela na ala e mungo soti kiro si singela na kota zuti kodro parce que ala la yeda aussi titene a soro banque ti a zikonto ge si a zangenzani ge titene isara kusala na ita sonda ke wara a pata soti sar na kusala ake kota imingi me ala bambiti so i suma boko ti da ake agbacha tena kada me ake fafatu si ke fai ni kwape ala so ke beneficiande na a pata soti fida ke mu e ke sarande kusala na ala ati fanala gereta ini me tena so ko me petite na ala se ke azu so ke warande pata so ake muna la pata nita na client kwe ti bon so ke gata mungi nzape ala ke nambe nya yesu iki iri na yanga ti mungu franzi ite na condition particulière e ala ke benefice na condition particulière ande ti te ala sara kusara ten ti development ti kodro ti
ake fade Hervé Gislain Kogboma Yogo wenda ti BGFI bank Je tenais dans d'autres vieux Afrique, dans les gétiens, c'est quoi, soit mon gâti contre Kodiwadia, qui s'est la tigina, comme tiens, gâti la coco, ti batassi, wati, tout manayer, gâti, bou, Béafrica, dans douzou, il s'est la lissou, dans Beningangou, Koliti, Béafrica, Jonathan, Eric, Bédo, sur le reste, quoi, ti protocole, la cota batati, bongi. À la malissou, ti nanou.
Liga gina lejo mbangati ya genyeso gati sara kwa nakototi nila koma mbiki protocol data nila zambi na teretala titene bi orientala ipi bi mou son chala
chete zamo sara kwa ti protocol protocol data
oui mbi sara kwa ti protocol data la apresan mbiki tonga na stagiaire na ministère ti affaires étrangères
à tout là voilà quand tu as ça
troisième antibila bi qui na service protocole pour le moment bi commencé l'année na service de traduction il a mis qui na service protocole à présent
quoi tu quoi tu peux traduire bien gagner
quoi tu protocole azo abani a tenu à qui beni kete quoi mais nambi son bi commencé na service protocole bi ba quoi tu protocole à qui kete quoi peuple qui coûte à quoi mingi et a besoin aussi d'ara parce que maintenant zo ke bani a batene quoi ti protocole a besoin d'ara a besoin de tene mo inga a yende dingue na dingue ton ti sombi ke mandaka na ministère des affaires étrangères
ma quoi ti protocole de tasso a ke kota mingi l'école ti manango quoi ti protocole a ke da
na kodoro ti ge de inga pepe wala ke da pepe mangati mbisigi ya saa ngumingi si miki na kodoro mbibi nga pena pekoti mbizo wala mbeni ndu da manda ngombe titi protokola keda mbi inga pepe
na zi kwa nso wale usia kisawa kwa nso
wale keda usi mingi na popoti ndenge na ndenge mungu na yacha minister mke wa ambeni mke wa koli mke wa wali usi
tungu mbila wala keni na masika koli wali chi biafika soke maina ndibizu
timbi yesu mbi titene na ama sikati te bongi aketi tene moduti tonga sopepe kwa pase ambena zoba kwa te protokola so abate na ke gimbeni kete kwa na ke kete kwa pepa ke kuta kwa mimi donc si tonga na mozoso moiti tene mo mandaye kome da manda ngombe titi protokola ke da pepe mon petit gondou na ministère des affaires étrangères mon onda titene mo ala sara na mon benikete yeso ou ira tene formation a petit sara na mon et puis na dans le futur mon ke wara yeso so kusa la tisa
sou ala mafade ya ke jonathan eric mbedo sou le reste la kwati protocole na kota gbata tibongi.
Il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique dans zone quoi seul que Sara fa tene na cha kodro zindinde en zone ya de mingi brimbi na to aba kodro ti e Afrika ki ten lo fanga tene ya soni la ke jape na en zone ye pa te da a zo so ka na kodro ti Sara en zone quoi pa te da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Kemala kwe jè tenè nan do ti bewa fake. Bebe biye, pendre mozoko ti boumbi ti nigo bonde, ti jinanga kwa singa ti tango ti giriri. Lasso Damien Kelou so kete igiti lou ake Delmas na sisi ti poto, lo dabe ti na tango so giriri do tonda pikango mozoko na boumbi ti muziki na kota gbata ti bongi. Alama lisuro ti nalou.
A Dumbi, a Bangui, Bikona na Bangui, d'ailleurs, c'est le premier arrondissement. Le quartier Asana so a fusionné à Gassika en Fadesso.
So, il y a un peu de temps là, ou Bangui Chari là, si vous avez la République, ça va être là.
Alors, soit Dumbi là, il y a un peu de temps, Bangui Chari.
Nangoy wala, mon tonda, Mozoko.
Batimbi, il y a 30 masekatu, il y a pika guitare. Et puis, il y a Ebia. Il y a une famille, un musicien qui est là. Il y a Jimmy Zakari. Le quota de Baba Jimmy à la Wayenne, le membre qui a de soi créé musique rumba. Baba Tula est congolais, Maman Tula est Wali centrafricaine, Bayati Lobai, qui est Boda. Dans l'école, il y a un passage qui est instituteur, sur le pita ngombi, le pita guitare, le ebia. Dans le cas, il y a un petit rappel à Jean-Marc Nessoua. Compagnon ti magali l'erson ici na age so ti masika so ki il était adolescence à camarade ti école et puis à ka camarade ti quartier ti sika un et na là il commençait les que à guitare so na planche Isaac Kambati yongo na ndoni il commençait ti tarangi yoko goya gomi ga moi Kambati France ti moins so pisa na ndoni guitare so ye ke ngi un petit moment il m'a dit il faut une vraie guitare bi na camarade ti entre temps la maison des jeunes, petit castor, ambela yaya tia kege. Nando so gela mi gambi yinga gouche. Gouche comme le gomelin petit castor, donc le petit invité, le petit invité fallait ti pikango guitare. Et la mélita, bigou na école de Zana, na gagi maison des jeunes so. Entre temps, ambela centrafricain, à Tokala, na école de musique ti Kinshasa, na conservatoire.
A quinze voilà.
Jean-Marie Toninga. Un béni celui qui s'en même hérite à la way. Donc, à la nous la Kinshasa, on a connaissance à la sauce. À la gâte, il commençait à Z école, il est la première élève de l'école.
Nangoui, voilà, tu m'as côté, il est bien.
Mais il est bien depuis toujours parce que j'ai commencé à chorale. Guérimètre Timbil, la CE1, c'est le que Fana a bien. C'est Gouranim, il est bien. Après, il sera chorale, c'est cathédrale.
Nangoui, voilà, mon dindati, Kota Boubiti Mozoko.
L'école des assos, il y a professeur Simbi, lui était Ekabia Mingi, avec Richard Kombo, Gongo Tchi, il était un grand musicien, Rosinos Matalaki, le grand fondé orchestre, la collecte Jean-Marie Toninga, qui est un béré chanteur, qui est centrafricain jazz gris. Cause bien sont composés, il y a 14 ans, camarade Simbi, avec Alphaba, le Ténambio, grand Thierry Darlan. Le petit formé orchestre, le grand musicien, si le monde n'y a tenu ni au. Est-ce que n'y a béni jeune, so, a ingati, pique à guitare, n'a so, a petite, la suivra, biata, mon dieu, so, le mandala, parce que, ni ça, l'orchestre, si n'y a besoin béni jeune, so, le petit, hein, le comprendre très vite, et puis, le petit, hein, parce que, à que musique, tiens, mon dieu, à que t'en as dit, si, si, contre soi, bien. Et donc, il bat grand, lui, la guitare, so, on a tiré, tu l'eau. Il bat José Perrier. Grand, bon, guitare, so, le petit, so, à que, guitare, il y a une guitare sèche, il y a une guitare acoustique. il a grandi que pique. Le mot guitare basse, les gens, mais beaucoup de lui, t'es un peu petit. Quand il pique, il se souvient de moi, à corso, parce que je jouais guitare à accord. La musique, t'as mon jour. Lui, il est bien, t'as mon jour, variété. Donc, on s'est expliqué. Donc, le guitar, la beau jojo, accompagnateur, à l'équida. Le accord, il y a quoi, comme il pique à l'autre type basse, n'a pas. Il y a des signes, il y a des joies, satisfaction. Donc, le waratil, le jojo, à comprendre. On se fait dire qu'il y a 15 ans.
Sur un goutier, là, des basses.
Ça, 1974.
Il a mis aussi un bienso à un succès ming, il n'y a que le vieillard. Moi, limite, moi, il dit bienso.
Aïe, à la connaissance des sauts, à la onze il est collé, à la caisse à la quoi, à la pendique, d'ingandania peho, azo.
A kefade kota wapika ngomo zokoti biafika Damien Kelusu a ingalo na kete igiti Delmas na kwasinga ti tango ti giriri. J'ai tenu dans d'autres vidéos à faire que la sonne à quoi singati comme est-il la poisson, Julia Allié n'a cessé de poto à faire tongo, kubeti kawia, n'a soussou, moto moko, imalo.
Mon gunagaratimon, mon gomovo, pendre soussou, moto moko, en bas jaune pendre, a commencé tena bouba peso, kubeti kawia, ni son mouma guérin ton sou à raouta, mouma tati bekeninga ton sou à angaouta, à l'ingbina kubeti kawia timon. Mon chauffeur m'a dit mon tout nando beti kuru susu mon sukura le pendre surtout porosi susu bati asi pe kanati porosi susu mingi kura porosi susu mon tout pendre mon zia tout le mon tout ngutu wa da zia bio nati susu ni kwe mon lekre susu mon ninjoni mon zanatmeni sembe na teretmo apekoni mon sukura kubeti kawia mon songan joni na gbati ngungu bati kubeti kawia lwe ka sete mingi mon zia kamba suna pekoni sukwe pendre pendre mon munga veket mon so mon sukura mon frère tu veux que tu m'as zingalé tu veux que ni kete mais ton laisse tu veux que na qui mingi solo qui ne et puis coupe quoi ben tu m'en as qui doute une journée après donc mon zanga légumes sont des mon mou tawani moi mon zana wa mon za kete huile nasi tawani mon frère oignon nasi huile soukojo mon bâton oignon tu m'en as ici ben nasi huile là ouais mon mou gou mon za d'abord on devait oignon sur kete maintenant mon mou kuro soussoni mon zana nasi tawani nasi gou na huile sur mon za fadina wa mukete ingo mozada momunga kite cube majinga to tanjirenga benikete mozana ya timbuto faina wana ndubedi susu susu ke korona wana wanyon na cube na ingo to mozada so alinda yani yamba susu mo sap mo pendra wo ko pendra we ingo alinda na wanyon so kwa alinda yani njoni moyo fa so tanwa mo so mozana sisi meno mo mo akombe ta wande mozana wa ifo kubeti ka wiana veket mo so mo voko ninde kuduti pendre ver ver si ambena wala ki mwa ki bumbi na ndoti soni place a koso a eta njona pe moza pa defo deuxième ta wat moto na wa moza nguda moza nga kete a tron kete tene ro bata ko beti ka wa mo so lomba ver ver tendre puis veket mo so kwa ngba ver ver tena mo a petit tengon donc mo mo fa so veket mo so fa de mo so pour ana ko beti ka wa so fa de pendre mo fa ni pendre so moza na ti ta wa a poro na na a tron so mo mo pa parti mo mo tone ni ye ke fa de so mo ba ko bezi ka wiat mon avec ça commencé tu woko pendra we woko pendre mo fa so ta wat mo mo ba woko pendre ko bezi ka wiat so ko to mo dison na se mo fa de so ta wat mo to mo bouyer fa de kuru su so da fa de de so mo mon mo kina de betu wa ataratik mo rokete encore we mo fa de so ko bezi ka wiat mo so fa mo woko fa de de so mo fa to mo tuku nando beti tu sekou moto pa dak borona ou anyon na kub so moto moko so fa tso mo tourne yan encore mingi na papa pen bati manga pe ton sekou moto ke pendre moto moko mo tourne yan mingi so na ke ekrasé et pian dire peti engere ni même gie ke ton so mo moko ta dongo tu mo mo sekou a fa deni pendre so mo ba ko wa pen bati manga pe amenga ke dak tene dongo so azola pe dongo so ke na mini pendre parfum na ti kubesi ka sa tu mo so ko beso a ki teni mingi na gobeti berbera ti so pe pingo so tengana mangbereo wala ki tengana fuku tinjo kwa ndire mingi
kugwesi kao ya nande beso akewala ni facilement la
ayi tapetu wala ni mingi na letu gara
ko be anze na gatia la so la mafade ke julia alié na sisi ti poto na ko singa ti ko beti l'aposto kugwesi kao ya na susu moto moko
eh bon maintenant sur le tennis ay ringi ti mata fonu no te voix d'amérique na ndoki gere pokusha tangbango akona ako na pejini basambari ni pengia FM ni lazo ama ni midi itu bodo
Le vieillard peindre mozokoti bumbiti demas da bumbiti kadon star ti gonda la sokwa ke majie tene kwa singa ti vieux afrique na yangati sango yangati kodoro ye siriri ye tere izia zunga izia papaita isanduye na pubutie na be afrika Aïtaïta ke guinan doti le vieillard pendre mozokoti delmas na boubiti kanon star lasi a kwa singa ti eti lasso a kondani e kiro atere na biko oko na ngongo mene nga na ngonga mbamba ti lakui ngonga ti bongi e muna na zoni la poso a wago singa ti alafade a ke Félix e Pasis Zembu nga na sivi Doris Soye Koume legoko nga na fime mafe koya weda na ndomasini mamati René Jobin Joselle Dorsil
maladie na bagé Champagne.
Adieu.